Мандруючи прадавнім лісом, я час від часу чув віржання коней. Та навіть якщо мене і переслідували, то вершники зовсім не виявляли бажання наблизитися. Наймовірніше, я проходив повз один із Джуліанових патрулів. А втім, це не мало значення. Невдовзі я вийшов на потрібну стежину і взявся вносити дрібні корективи, які мали відвести мене все далі і далі від Амбера. Світліша тінь жовта, а не коричнева, трохи нижче дерева. Менше просвітів у листяному шатрі. Спів незвичайної пташки, дивний гриб. Поступово характер лісу змінювався, а чим далі я перебував від Амбера, тим легше було здійснювати переходи. Час від часу мені траплялися сонячні галявинки, небо стало блідосинім. Усі дерева були зеленими, більшість із них ще зовсім молоді деревця. Я перейшов на біг. З'явилося багато хмар, а нерівний ґрунт ставав твердішим і сухішим. На спуску я прискорився. Усюди буяли трави. Пер дерева, розділені на кубки, скидалися на острівці у плинному морі блідих трав. Охопивши поглядом широкі простори, я зауважив мінливу перлисту завісу, праворуч – дощ. До мене долинав гуркіт грому, хоча мій шлях і надалі осяювало сонце. Я глибоко вдихнув чистого вологого повітря і знову побіг. Трава пожухла, ґрунт потріскався, небо почорніло. Вода текла каньйонами і пересохлими річищами. Потоки лилися з небес на кам'янисту землю. Я почав ковзати, лаючись щоразу, коли доводилося підвестися, і кляв себе за надмірну любов до міжтіньових пересувань. Хмари розділилися, наче театральна завіса, відкривши погляду жовте аж лимонне сонце, яке лило тепле світло з помаранчевих рожевих небес. Крім грім змовк посеред ноти, здійнявся вітер. Я піднімався схилом пагорба і поглянув вниз на зруйноване селище. Давно залишене, воно частково поросло зеленню, і дивні пагорби височили вздовж руйновищ центральної вулиці. Я пройшов по вулиці під аспідного кольору небом, а тоді повільно рушив через льодовий став, під кригою якого виднілися обличчя замерзлих людей, і очі їхні сліпо дивилися на всі біч. Посмуговане сажею небо різко контрастувало з утрамбованим снігом. Важко дихаючи, я увійшов до скелетоподібного лісу, в якому птахи примерзли до гілок. Справжній офорт. З'їжджаю схилом униз, кочуся і ковзаю у відлигу та весну. Знову світ навколо мене заворушився. Брудна земля й острівки зелень. Дивні машини на далекій автостраді. Звалище, сморід, патьоки і ржа, тління. Прокладай собі шлях крізь акри завалів. Метушаться щурі. Геть. Швидше перескакую між тінями, важче дихаю. Небокрай під ковпаком зі смогу. Дельта ріки, морське узбережжя, золоті стовпи вздовж ріки, коричневі трави під зеленим небом. Сповільнююся. Кочуся травами до рік і озер. Сповільнююсь. Бризи, трава, приморські краї. Витираю чоло рукавом. Вдихаю повітря. Тепер іду. Через поле я йшов нормальним кроком, взявши за правило відпочивати у спокійній місцині на кшталь цієї, де я чудово можу бачити на далеку відстань. Коли я проходив крізь трави, тихо підсвистував вітер. У найближчому озері хлюпотіла вода глибокої лаймової барви. Солодко пахло повітря. На мить мені здалося, що я помітив краєм ока світляний спалах праворуч. Проте, коли поглянув туди, то не побачив нічого незвичайного. Трохи пізніше я вже не сумнівався, що чую вдалині стукіт копит. Але я знову нічого не побачив. З тінями завжди така проблема. Ти ніколи не знаєш, що тут природне, а тому гадки не маєш, що варто шукати. І лише за кілька хвилин я спершу дещо внюхав, а вже потім побачив. То був дим. Наступної миті там здійнялося полум'я. Вогняна стіна стала мені поперек дороги. І знову пролунав голос. «Я ж казав тобі повертатися!» По той бік полум'я здійнявся вітер, штовхаючи його до мене. Я повернувся, щоб рушити в іншому напрямку, але зауважив, що вогонь вже охоплює мене з усіх флангів. Для пересування між тінями необхідне специфічне налаштування свідомості. Гуляючи полем, я втратив подібне зосередження і не був певен, що встигну його повернути. Тому просто кинувся навтьоки. Полум'яна стіна заокруглювалася навколо мене, неначе окреслювала величезне коло. Однак я не спинився, щоби помилуватися геометричною точністю об'єкта, адже вже відчував жар і бачив, як густішає дим. Крізь потріскування вогню мені досі здавалося, що я чую удари копит. Мої очі сльозилися, а димова завіса погіршувала зір. І знову я не помітив ні найменшого знаку людини, яка захопила мене у цій пастці. Тепер жодних сумнівів не лишалося. Земля дрижала від швидкого наближення великої копитної істоти. Полум'я здійнялося ще вище, а коло почало стискатися. Я саме міркував про те, що ж це за нова загроза наближається. Коли крізь проріз у вогненій стіні, коло скочив кінь з вершником на спині. Вершник потягнув на себе вішки, але гнідий скакун не дуже тішився від близького вогню, тому щирився, кусав водила і кілька разів намагався заткувати. «Хутко, стрибай за спину!» – вигукнув вершник. І я поквапився сісти на коня. Вершником виявилася темноволоса жінка. Лише краєм ока я зміг зауважити її риси. І жінці вдалося розвернути коня обличчям туди, звідки вона прибула, а тоді вершниця трусунула вішками. Гнідий рушив уперед, але різко позадкував. Я ледве втримався. Щойно передні копита скакуна торкнулися землі, кінь повернувся і помчав до світла. Він мало не вскочив у полум'я, коли розвернувся ще раз. «Трясця!» – вигукнула вершниця, гарячково керуючи вішками. Знову повернувшись, кінь гучно заржав. За його рота текла кривава слина. До того часу, коли вже замкнулося, дим густішав, а язики полум'я наближалися. Я небагато чим міг допомогти, хіба що дати кілька копняків у боки тварині, яка знову побігла по прямій. Кінь мало не закричав, коли заскочив у полум'я ліворуч. Я й гадки не мав, наскільки широкою була та вогнена смуга. Лише відчував опіки на ногах і запах паленого волосся. Тоді кінь знову позадкував, вершниця крикнула до нього, а я збагнув, що більше не втримаюсь. Тільки-но ми вирвалися з полум'яного кола на обвуглену, зотлілу ділянку, я відчував, що сповзаю назад. Я приземлився посеред гарячих чорних заростів, а навколо здіймався попіл. Гарячково перекотившися на лівий бік, я закашлявся і примружився, щоб захиститися від хмари попелу, яка атакувала моє обличчя. Почувши крик жінки, я зіп'явся на ноги, протираючи очі. Мій зір був достатньо чітким, щоб побачити. Гнідий лежав, здіймаючись над вершницею, на яку він вочевидь упав. Кінь одразу ж зник, розтанувши у хмарах диму. Жінка лежала нерухомо, а я кинувся до неї. Ставши навколішки, позмітав іскорки з її одягу і перевірив пульс та дихання. Доки я порався, вона розплющила очі. Спина зламана. «Гадаю», – крізь кашель сказала вона. «Не відчуваю багато. Тікай, якщо можеш. Облиш мене, я помру в будь-якому разі». «Байдуже», – відказав я. «Все одно мушу перенести тебе. Якщо я не помиляюся, неподалік є озеро». Я зняв закріплений на поясі плащ і розстелив його біля жінки. Обережно, наскільки це було можливо, переклав бідолашну на тканину і вкрив її, щоб захистити від полум'я. Тоді потягнув свою рятівницю в напрямку, який, я сподівався, був правильним. Ми простували крізь динамічну мозаїку вогню та диму. Горло в мене боліло. З очей лилися сльози. А штани горіли. Коли я ступив чималий крок назад, то відчув, як потрапив п'яткою у вогке багно. Та я не зупинявся. Нарешті я опинився по пояс у воді, над якою тримав поранену жінку. Я нахилився вперед і відкинув каптур плаща з її обличчя. Очі жінки досі були розплющеними, проте тепер вони здавалися розфокусованими і не рухалися. Перш ніж я перевірив пульс на сонній артерії, вона зашипіла, а тоді назвала мене на ім'я. «Мерліне!» – хрипко мовила вона. «Мені шкода. Ти допомогла мені. А я тобі допомогти не зміг», – відказав я. «Це мені шкода. Вибач, що не протрималася довше», – продовжила вона. «Я не дуже вправна з кіньми. Вони переслідують тебе». «То?» – запитав я. «Я відволікла собак, але полум'я, то інших рук справа, не знаючи їх». «Не розумію, про що ти говориш». Я хлюпнув трішки води їй на щоки, щоб охолодити. Через сажу й опалене, скуйовджене волосся складно було роздивитися її риси. «Хтось позаду тебе», – сказала вона, і голос слабнув, «хтось також попереду. Не знала про нього, вибач». «То?» – знову запитав я. «І хто ти? Звідки мене знаєш? Чому?» Вона слабко всміхнулася. «Спала з тобою. Зараз не можу. Відходжу». Вона заплющила очі. «Ні!» – заволав я. Обличчя жінки викривила передсмертна гримаса, і вона затамувала останній подих. А тоді віддала його, прошепотівши слова. «Просто дай мені потонути тут. Прощавай». Хмарка диму пролетіла над її обличчям. Я затримав дихання і заплющив очі, адже за нею йшла, огортаючи нас, велика димова хвиля. Коли повітря зрештою очистилося, я уважно поглянув на жінку. Вона більше не дихала. Ні пульсу, ні серцебиття. Навкруги навіть не було жодної незаболоченої ділянки, де б досі не тліла трава, щоб я міг спробувати зробити і штучне дихання, і непрямий масаж серця. Вона відійшла у засвіти. Знала, що відходить. Я обережно обгорнув її плащем, роблячи з нього саван. Останнім я прикрив її обличчя, а тоді все надійно зафіксував застібку, яка колись тримала плащ біля моєї шиї. Потім зайшов глибше у воду. «Просто дай мені потонути тут. Часом мерці швидко тонуть, а часом їх кидає між хвилями». «Прощавайте, леді», – казав я. «Хотілося б мені знати ваше ім'я. Дякую ще раз». Я послабив хватку. У воді утворився вир. Жінка зникла. Невдовзі я відвів погляд, а тоді рушив геть, забагато питань і жодних відповідей. Десь кричав оскаженілий кінь.